Yle Puhe, Politiikka Radio.
EU ja Iso-Britannia ovat julkaisseet neuvottelutavoitteensa Brexitin jälkeiseksi sopimukseksi. Unioni lähtee tarjoamaan Briteille kunnianhimoista kauppasopimusta. Sen sijaan brittipääministeri Boris Johnson näyttää lähtevän neuvotteluihin kuin populistiseen vaalikampanjaan, paaluttaen kovia tavoitteita täydellisestä itsenäisyydestä. Vaan kysymys kuuluu, kummalla on valttikortit, pääministeri Boris Johnsonilla vai komission pääneuvottelijalla Michel Barnierillä? Ovatko valttikortit neuvotteluissa Brysselissä vai Lontoossa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervehdys Juha Jokela.
Tervehdys, tervehdys.
Ulkopoliittisen instituutin ohjelman johtaja ja hienoa, että olet jälleen Politiikka Radiossa avaamassa Brexit saakaa. Ja erityisen hienoa tietysti, että vihdoinkin 3,5 vuoden jälkeen niin liikumme tässä tarinassa aavistuksen eteenpäin. 3,5 vuotta tämä Brexit-kysymys jumitti, kun britit eivät oikein osanneet päättää, että ovatko he lähdössä unionista vai eivätkö. Ja ennen kaikkea, jos ja kun ovat lähdössä, niin millä ehdoilla he nyt ovat lähdössä, niin nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että Brexit on tosiasia. Britannian EU-jäsenyys päättyi noin viikko sitten ja samalla käynnistyy siirtymäaika, jonka kuluessa käydään nyt siis neuvottelut EU:n ja Iso-Britannian välisestä tulevasta suhteesta. Niin Juha, minkälainen taistelu tai vääntö tässä nyt on siis edessä, kun neuvottelut tästä tulevasta talous-, kauppa- ja liittolaissuhteesta nyt todenteolla käynnistyvät Lontoon ja Brysselin välillä?
No kyllä tässä on oikeastaan ehkä kaikkein keskeisimmästä kokonaisuudesta nyt kysymys. Eli se, mitä tässä 3,5 vuoden aikana saatiin aikaiseksi, oli se, että tämä ero tapahtui hallitusti, mutta siinä sovittiin sitten näistä eroasioista ja juuri tästä siirtymäajasta myös. Ja nyt sitten alkaa se iso kysymys siitä, että miten Britannia ja EU järjestävät suhteensa tulevaisuudessa. Ja tässä on hyvin lyhyt aika, koska tämä siirtymäaika on vuoden mittainen. Sitä voidaan jatkaa kyllä yhteisellä päätöksellä tuonne vuoden 2022 loppuun asti, mutta itse asiassa tässä niin kuin nyt aletaan todella sitä Brexitin luonnetta niin kuin hahmottamaan, että millaisena se sitten todellisuudessa tulee toteutumaan, kun tämä siirtymäaika päättyy. Ja me palataan tavallaan niihin samoihin kysymyksiin, jotka nostettiin heti tuon kansanäänestystuloksen jälkeen ja näiden eroneuvottelun yhteydessä, että kuinka läheistä suhdetta sekä niin kuin EU, mutta erityisesti ehkä Britannia niin kuin hakee nyt sitten jatkossa. Ja tässä nyt ehkä on eroprosessin aikana selvinnyt jo se, että silloin kansanäänestyksen jälkeen puhuttiin pehmeästä Brexitistä, kovasta Brexitistä. Siinä välissä oli ehkä tällainen puolikova Brexit ja sitten oli tämä sopimukseton ero, tällainen kuiluun putoaminen kaikkein niin kuin radikaalimpana vaihtoehtona. Niin tässä eroneuvottelun yhteydessä nyt sitten oikeastaan selvisi, että tämä Boris Johnsonin Brexit tulee luonteeltaan olemaan kova Brexit. Että se, mihin ehkä Theresa May, hänen edeltäjänsä, olisi tähdännyt sitten kuitenkin tässä tällä janalla, niin oli tällainen puolikova Brexit, eli läheisempi suhde EU:n kanssa. Ja nyt sitten ruvetaan neuvottelemaan siitä, että mitä tämä kova Brexit käytännössä tulee tarkoittamaan.
Mm. No nyt kun tuossa jo siis juhlin, että 3,5 vuotta sama kysymys toistuu, mutta vihdoin pääsemme hieman eteenpäin, niin se oli osin fake newsia, koska samat asiat tässä toistuvat nyt edelleen. Ikään kuin se pohja ei muuttunut mihinkään, mutta jos katsotaan nyt tätä henkeä lähtökohtana näille neuvotteluille, jotka ovat hankalat, niin minkälainen se on? Koska nyt siis unionihan on ilmaissut Briteille, että se tarjoaa Briteille tällaista kunnianhimoista kauppasopimusta. Sen sijaan hyvin jännää oli seurata, kun Johnson piti tiedotustilaisuutensa, niin siitä sai vaikutelman pikemminkin lähdöstä tällaiseen populistiseen vaalikampanjaan kuin tavallaan neuvottelupöytään. Siinä paalutettiin kovia tavoitteita retorisesti täydellisestä itsenäisyydestä ja olipa lanseerattu tämmöinen oma slogankin. Vapautetaan Britannian potentiaali oli tämä slogan suomennettuna, Unleashing Britain Potential. Ja kaiken lisäksi Johnsonhan visioi tässä tiedotustilaisuudessa Britannialle tällaista johtavaa roolia protektionismin uhkaaman kansainvälisen vapaakaupan ikään kuin puolustajana. Hänen sanoinsa siis vapaakauppa on jumalten diplomatiaa. Tämä on tällaista hyvin överiä Johnsonin kielenkäyttöä, mutta minkälaisen lähtökohdan tämä ylipäänsä luo tälle neuvotteluprosessille?
No mä sanoisin, että tässä vaiheessa on ihan ymmärrettävää ehkä molemmin puolin se, että ajetaan niin sanotusti näihin neuvotteluasetelmiin. Ja tämähän toistui myös silloin, kun eroneuvotteluihin mentiin. Ja ymmärrettävästi äänenpainot ovat aika tiukkoja, ne ovat yhteistyöhakuisia, mutta kuitenkin sitten paalutetaan ne omat tavoitteet aika selkeästi. Tässä Johnsonin puolella ja Britannian puolella on tietenkin hyvä muistaa nyt myös se, että hän nousi pääministeriksi viime kesänä. Hän sai nyt suuren vaalivoiton ja hänestä on nyt tullut tavallaan se henkilö, joka lunastaa tämän Brexitin. Ja se hänen tavallaan tuki siellä taustalla, se kova ydin, tulee itse asiassa sieltä Leave-kampanjasta ja tulee myös sitten tämän niin sanotusti kovan Brexitin kannattajien puolelta. Ja nyt kun hän on luvannut tämän Brexitin ja saavuttanut tavallaan tämän juridisesti tämän eron, niin nyt sitten ymmärrettävästi hänen poliittisena johtajana täytyy myös sitten luoda se mielikuva ainakin kansalaisille äänestäjille, että Brexit todella tulee merkitsemään eroa. Ja sen takia tämä kysymys siitä, että kuinka läheistä suhdetta halutaan ja kuinka paljon esimerkiksi EUlla on sitten tässä suhteessa tavallaan sellaista vaikutusvaltaa siihen, että miten Britanniassa asiat hoidetaan, niin on hänelle niin kuin tavallaan arka, voisi sanoa. Mm. Ja ymmärrettävästi hän tulee korostamaan silloin tätä täydellistä tai itsenäisyyttä kansainvälisen suhteiden tutkimuksen valossa, niin, ja mistä ollaan täälläkin puhuttu, että voidaan tietenkin kysyä, että mikä on ja missä määrin täydellinen itsenäisyys tai suvereniteetti on nykyisessä maailmassa ylipäätään mahdollista, mutta kuitenkin tämä konsepti tavallaan, tai irtautuminen EUn kahleista on ollut hyvin keskeisessä roolissa tässä Brexitissä, ja sitä nyt halutaan sitten paaluttaa tässä. Se, mihin tämä tulee sitten riittämään, ja mihin nämä itse asiassa sitten konkreettiset hyödyt ja haitat, jotka Brexitistä on, tulevat nämä neuvottelut niin kuin johtamaan, niin se on nyt vielä se avoin iso kysymys. Et jos sitten katsotaan ihan näitä niin kuin talouslukuja, vaikka viennin suuntaa ja määrää, niin kyllä ne vähän niin kuin antaa sitten, asettaa ehkä vähän kontekstiin myös sitten nämä Johnsonin tavoitteet. Mutta ehkä siinä se kysymys on myös sitten siitä, että halutaan todellakin luoda niin kuin ehkä vaihtoehtoa tässä poliittisessa kielenkäytössä sille, että kun tiedetään tavallaan tämä talouden rahoituksen niin kuin todellisuus, niin luodaan sellaista tulevaisuusperspektiiviä, jossa sitten Britannia olisi tavallaan itsenäisempi. Ja tuo kauppapoliittinen ulottuvuus on mun mielestä ihan mielenkiintoinen, koska jos nyt sitten miettii sitä, että mitä se tarkoittaa, että Britannia puolustaa jatkossakin niin kuin vapaakauppaa, niin kyllähän se niin kuin käytännössä on tarkoittanut tähän asti sitä, että Britannia on ollut täällä EUn sisällä yksi kaikkein keskeisimmistä niin kuin vapaakaupan puolesta puhujista ja puolustajista ja saanut myös hyvin paljon läpi tavoitteitaan juuri niin kuin näissä EUn vapaakauppaneuvotteluissa ja siinä, miten EU asemoituu globaalissa kauppapoliittisessa kontekstissa. Ja nyt sitten tietenkin se iso kysymys on se, että kun vaikka jumalat puhuisivat kauppapolitiikassa, niin kyllä siellä puhuu se koko erityisesti. Markkinoiden koko, talouden koko ja kaupan volyymit. Ja siinä se iso kysymys tulee sitten olemaan, että miten Britannia pystyy niin kuin korvaamaan sen tappion, mikä se menettää tavallaan EUn myötä. Eli sillä ei ole enää sitä samaa kokoa neuvotteluasetelmassa kuin sillä on aikaisemmin ollut EUn kautta. Ja tässä nyt sitten on arvioitu, että tämmöinen ketteryys, innovatiivisuus, tavallaan niin kuin diplomatian keinot voivat olla käytössä, mutta kyllä se karu todellisuus on se kauppaleuvottelussa usein on juuri siihen talouden kokoon, kaupan volyymeihin liittyvää valtaa, joka sitten tulee. Ja siinä mielessä sitten nämä liittolaisuussuhteet ja asemoituminen juuri esimerkiksi EUn ja Yhdysvaltojen kanssa tulee varmaan tässä Britannian tavoitteessa olemaan sitten keskiössä.
Tämä on kyllä jännä nimenomaan. Ja siis se, kun Johnson siis sanoo, että Britannian ei ole pakko sitoa itseään mihinkään. Tähän tyyliin hän sen totesi, niin tämä on tietysti tavallaan suora viesti Johnsonin kannattajille, eli kuten totesit, että se suurin kannatus tulee tästä kovasta Brexit-porukasta. Mutta mikä se viesti on sitten niin kuin Michel Barnierille ja unionin suuntaan, että onko se tavallaan juuri tuon kaltainen, että nyt liputetaan nimenomaan aidon vapaakaupan puolesta, että britit tietävät sen, että jos unioni lähtee ikään kuin heittämään protektionistista korttia päälle, tavallaan sulkemaan Britanniaa ulos eurooppalaisilta yhteismarkkinoilta, nostamaan tullimuuria ja muuta vastaavaa, niin he voivat ilmoittaa, että he eivät lähde tähän diiliin mukaan. tämäkö se tavoite on? Ja sitten toinen kysymys on, että kuinka ikään kuin realistinen neuvottelun lähtökohta tämä on?
No, mun mielestä se ei ole kovin realistinen, ei siinäkään mielessä, että jos me mietitään, että mitä niin kuin vapaakaupan edistäminen tarkoittaa. Vapaakaupan edistäminen tarkoittaa hyvin usein sitä, että sovitaan yhteisistä menettelyistä ja säännöistä ja nojataan sääntöpohjaiseen järjestelmään. Eli se, että niin kuin tavallaan vapautetaan kauppaa, niin se tapahtuu yhteisten sääntöjen kautta. Ja tässä niin kuin tavallaan se, että silloin kun luodaan yhteisiä sääntöjä, niin tärkeää on se, että nämä säännöt ovat mahdollisimman sitovia. Ja tämä on niin kuin tämä globaali viitekehys, mutta myös sitten nämä kahdenväliset kauppasopimukset riidanratkaisumekanismeineen ja valtavinen artikloinen. Ja sitä taustaa vasten siinä on ehkä tämmöinen niin kuin paradoksi, että kun puhutaan vapaakaupasta, niin itse asiassa siinä sitten tavallaan myös niin kuin kahlitaan sitä taloudellista suvereniteettia, mikä liittyy kauppaan. Ja pyritään niin kuin välttämään sellaista tilannetta, jossa sitten pelkästään nämä talouden voimasuhteet niin kuin vaikuttaisi siihen, että miten kauppaa käydään. Tämä sääntöpohjaisuus, uskoisin, että yhä edelleen on kyllä Britannian niin kuin keskeinen tavoite myös niin kuin vapaakaupan edistämisessä. Tämä maailma tällä hetkellä muuttuu tällaisen geoekonomisempaan suuntaan, jossa sitten nähdään selkeästi tällainen kilpailuasetelma, jossa sitten juuri näiden suurten voima ja mahti puhuu. Ja tässä niin kuin yhtä lailla EU kuin Britannia on peräänkuuluttanut tätä sääntöpohjaisuutta. Et siitä sääntöpohjaisuudesta ei mun mielestä voi poistaa sitä ulottuvuutta, että nämä säännöt sitten myös niin kuin koskevat Britanniaa. Ja tässä nyt keskiössä on juuri se, että kun neuvotellaan EU:n kanssa tästä vapaasta kaupasta, niin EU peräänkuuluttaa näitä sitovia sääntöjä monistakin eri syystä, mutta erityisesti siitä syystä, että ei synny epätervettä kilpailutilannetta Britannian ja EU:n markkinoiden välille. Ja tässä nyt niin kuin poliittisesti tämä on hankalaa, koska se tarkoittaa sitä, että näillä osapuolilla on tavallaan valtaa vaikuttaa toisten markkinoihin ja tarkkailla, mitä siellä tapahtuu. Ja jos niin kuin tulee epätervettä kilpailua, niin on mahdollisuudet myös sitten näiden sopimusten mukaan puuttua tilanteeseen. Ja tämän niin kuin hyväksyminen on tietenkin tässä Brexit-kontekstissa, jossa koko ajatus on ollut tämä take back control niin kuin haastavaa, mutta siihen tämä vapaakauppajärjestelmä nyt kuitenkin nojaa. Eli se on sellainen ehkä dilemma, ja kyllä tämä EU:ssa niin kuin tiedetään, että näitä Johnsonin dilemmoja, ja se on aika selkeästi nyt sitten paalutettu komission puheenjohtaja, että myös Michel Barnierin suulla, että mitä enemmän accessia, pääsyä Britannia EU-markkinoille haluaa, sitä enemmän sitten tätä yhteistä sääntöpohjaa tarvitaan. Ja tästä niin kuin yhtälöstä on missä tahansa kauppaneuvottelussa niin kuin vaikea lähteä. Tämä on se lähtökohta näissä kauppaneuvotteluissa.
No miten sä arvioit, Juha, että onko tämä fake newsia vai bluffikorttia vai mitä tämä oikein on, kun Johnson toteaa tässä, että tai hänen mukaansa, että Britannian omat käytännöt, esimerkiksi valtion tukien, ympäristömääräysten tai vaikkapa eläinten hyvinvoinnin osalta, ovat EU:n vastaavia määräyksiä tiukemmat. Mutta silti Britannia ei näissä neuvotteluissa aikoisi vaatia EU:lta mukautumista näihin heidän tiukempiin sääntöihinsä.
No kyllä tässä varmaan tämä koko on se keskeinen asia, ja kun puhutaan markkinoiden koosta, niin EU-markkinat ovat huomattavasti suurempia. Lähtökohtahan on siinä silloin se, että suuremmalla on niin kuin neuvotteluvaltit tässä, ja oikeastaan tässä nyt yritetty kääntää tämä tavallaan tilanne ihan mielenkiintoisella ja ehkä niin kuin silmiä avaavallakin tavalla. Mutta kai se lähtökohta nimenomaisesti EUlla tässä on ollut se, että EUlla on tietyt standardit, ja se huoli täällä on ollut se, että kun Britannia nyt sitten pienempänä taloutena joutuu kilpailemaan näillä kovilla maailmanmarkkinoilla, niin kiusaus voi olla aika suuri ryhtyä kilpailemaan myös näillä standardeilla. Ja se EUn tavoite tässä on nimenomaisesti ollut se, että pystytään varmistumaan siitä, että Britannia ei jatkossa tavallaan sitten laske näitä kovempia standardeja, niin kuin hän sanoo, kuin EUlla, siten, että syntyy tämmöinen kilpailutilanne. Ja tämä on ehkä tämä isoin kysymys näissä neuvotteluissa, erityisesti tätä kauppaa ja taloutta koskevissa neuvotteluissa. Eli miten varmistutaan sitten siitä, että tämä tavallaan level of playing field on se termi englanniksi, eli miten tämä kilpailuasetelma säilyy sitten reiluna.
No Barnierhän toteaa, että EU tarjoaa Britannialle tällaista kunnianhimoista kauppasopimusta, johon sisältyy tullittomuus. Eli tavallaan siis tarjollahan on juuri nyt sitten tätä vapaa kauppaa, mutta että EUlla on tiukkoja vaatimuksia muun muassa kalastukseen liittyen. eikä todellakaan EU aio hyväksyä näitä epäreiluja kilpailuetuja.
Mm. Ja tähän tullittomuuteenkin liittyy se, että se ei ole tullittomuuteen liittyy se ajatus, että nämä täytyy kuitenkin niin kuin selvittää, mistä nämä tuotteet tulevat tänne EU-markkinoille. Eli tarkastukset tulevat lisääntymään ja byrokratia sitä myötä. Eli kun Britannia ei ole osa EU:n tulliliittoa, niin tällaista täysin vapaata niin kuin liikkuvuutta ei tavaroilla tule olemaan. Eli joudutaan niin kuin tullijärjestelyt ottamaan käyttöön. Ja sitten tämä kysymys näistä tariffeista ja muista liittyy sitten selkeästi tähän vapaakauppaneuvottelukontekstiin. Mutta se, mitä EU nyt on tarjonnut tässä tällaista niin kuin kaikkien aikojen kunnianhimoisinta niin kuin sopimusta, niin tietenkin juurtaa juurensa siitä, että molemmilla osapuolilla on tässä omat intressinsä varjeltavina. Ja kyllä se Britannian markkinoiden koko on kuitenkin merkittävä EUlle, myös EU-talouskasvulle. Ja myös sitten se, jos mietitään niin kuin, sitä, että kysymys ei ole pelkästään niin kuin tavallaan tällaisesta niin kuin, pelkästään vientiluvuista, vaan esimerkiksi tällaista arvoketjuista, joissa sekä niin kuin palvelut, tavaroiden suunnittelu ja sitten tavaroiden kokoaminen eri puolilla EU:ta ennen mukaan lukien Britannia on osa tätä arvoketjua, niin siinä mielessä tässä on selkeästi intressi myös EU:n puolella varmistua siitä, että mahdollisimman jouhevasti tämä talous ja kauppa ja tavaroiden tuotantopalvelut liikkuisivat, mutta se tosiasia on kuitenkin se, että tästä sisämarkkinoiden jäsenyyttä tai tulliliiton jäsenyyttä korvaavaa järjestelyä tässä nyt ei haeta enää. Ja tämä on Britannian tavoite, koska Britannia haluaa neuvotella sitten myös omat vapaakauppasopimuksensa. Ja tämä tulee sitten asettamaan tiettyjä reunaehtoja tälle tulevalle suhteelle. Ja sen takia nyt sitten on myös niin kuin pyydetty yritysliike-elämä yritysmaailmaa varautumaan siihen, että tilanne ei tule olemaan täysin samanlainen kuin se on ollut EU-jäsenyyden aikana tai siirtymäajan aikana. Ja sitten se on nyt se iso kysymysmerkki, että kuinka pitkälle sitten näissä vapaakauppaneuvotteluissa Britannian kanssa päästään. Eli mikä on sitten se tulevaisuusperspektiivi tämän taloudellisen yhteistyön ja mahdollisesti integraation niin kuin jatkumisen kannalta.
Tässähän on juuri nimenomaan siis tämä poliittinen valinta Briteissä, eli tavoitellaan vapaakauppaa tai vapaakauppasopimusta ja sitä kautta ikään kuin enemmän sitä kontrollia omiin käsiin, siis solmia muiden maiden kanssa sitten omilla ehdoilla ikään kuin vapaakauppasopimuksia. Mutta sitten siis trade-off on nimenomaan sitten tämä palvelusektorin aseman heikentyminen siis yhteiseurooppalaisilla markkinoilla, jotka ovat Briteille hyvin tärkeät. Ja tämä koskee tietysti niin kuin erityisesti Lontoon pankkeja vaikkapa tai rahalaitoksia ja niiden toimintaedellytyksiä ylipäänsä eurooppalaisilla yhteismarkkinoilla. Niin miten Juha arvioit, että britit yrittävät tämän ongelman ikään kuin ratkaista näissä neuvotteluissa?
No tuo rahoitusmarkkinoihin liittyvä problematiikka oli näissä eroneuvotteluissakin jo esillä ja ehkä semmoinen niin kuin hieman yllättäväkin havainto siinä sitten tehtiin, että oikeastaan näissä neuvotteluissa keskityttiin aika pitkälle sitten juuri tähän tulliliittoon ja tavaroihin ja oikeastaan niin kuin palvelut laajemmin, mutta myös sitten tämä Lontoon Cityn asema niin jäi ehkä sitten tällaiseen niin kuin hieman vähäisemmän käsittelyn kohteeksi. Ja tässä on sitten niin kuin pohdittu sitä, että onko tässä nyt juuri sitten hyväksytty se, että ero jäsenyyden aikoihin tulee juuri näillä sektoreilla sitten olemaan tavallaan suurempi. Ja tässähän on nyt jo 3,5 vuotta sitten ollut aikaa myös niin kuin liike-elämällä totuttautua tähän ajatukseen siitä. Mutta se on se iso kysymys, että kuinka, ja nämä tulevat aika vaikeita kysymyksiä sitten juuri näissä neuvotteluissa, koska esimerkiksi niin kuin se, miten palveluiden markkinoita avataan EU:ssa niin kuin kolmansille maille, niin on usein näissä vapaakauppasopimuksissa hyvin niin kuin haastava kysymys. Ja siellä on sitten hyvin useita tällaisia, esimerkiksi audiovisuaaliset palvelut ovat sellainen, joka on arka asia EU:lle, ja nämä olemassa olevat vapaakauppasopimukset eivät juuri usein sitten tällä puolella paljonkaan tilannetta vapauta. Ja sitten tämä rahoitusmarkkinoiden markkinoiden puoli, jossa Lontoon Cityn asema on tietenkin hyvin keskeinen myös sitten EU:ssa toimivalle liike-elämälle, niin se on se iso kysymys, miten jatkossa sitten kuinka paljon Lontoosta pystytään tarjoamaan näitä rahoituspalveluita erityisesti euroalueella. Ja tässä on aika pitkä historia myös sitten takana siinä, että britit jäsenenä pystyivät turvaamaan Lontoon Cityn aseman, kun yhteisvaluutasta sovittiin. Ja nyt sitten tällainen tavallaan vastavuoroinen tunnustaminen ja sääntelyn tunnustaminen on se tavallaan tapa, jolla katsotaan, että voidaan tässä edetä, mutta kuinka pitkälle se sitten riittää, niin se tulee olemaan aika iso kysymys ja sen takia myös sitten on nähty, että rahoitusmarkkinoiden toimijat, pankit, keskeiset rahoituslaitokset ovat jo tehneet omia varautumisjärjestelyjään ja siirtäneet toimintojaan myös sitten tänne unionin alueelle. Ja tietenkin sitten se iso kysymys London Citylle on, että missä määrin niin kuin Euroopan unioni ja Eurooppa on se keskeinen markkina heille jatkossa. Ja kyllä tässä on keskusteltu, että saattaa avata myös sit mahdollisuuksia katsoa globaalimmin ja laajemmin, että esimerkiksi Aasia voi olla sellainen kohde, joka sitten Cityä kiinnostaa jatkossa entistä enemmän, mutta kyllä tämä iso kysymys ja iso muutos saattaa olla edessä, jollei näissä niin kuin neuvotteluissa päästä sitten kovin pitkälle juuri palveluiden ja rahoitusmarkkinoiden puolella.
Mietin vaan, että kuinka tavallaan iso kompastuskivi tästä kysymyksestä tulee, koska jos katsoo bruttokansantuotetta, niin nimenomaan tämä palveluiden rooli ja osuus bruttokansantuotteessa tai sitten niin kuin tässä arvonlisän vaihdossa Euroopan ja Britannian välillä, ja erityisesti tietysti Britannian bruttokansantuotteelle, niin se on aivan uskomattoman iso merkitys. Se on iso kysymys. Ja sitten tavallaan tämä skenaario siitä, että lähdetään avaamaan muita ikään kuin finanssipalvelumarkkinoita Aasiasta, niin se on tietysti tavallaan strategiana ihan selvä, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty.
Kyllä. Ja jos nyt puhutaan siitä, että nyt on 3,5 vuotta mennyt sen Brexit-äänestyksen jälkeen ja nyt on vuosi tätä siirtymäaikaa jäljellä, niin kyllä nämä muutokset ja tavallaan tämmöiset strategiset suunnanmuutokset, niin kyllä ne niin kuin, niiden hallittu toteuttaminen edellyttää niin kuin aika pitkää aikaikkunaa. Ja siinä mielessä tietenkin se, että näissä asioissa ei päästäisi niin kuin eteenpäin ja se juuri, jos puhutaan näistä niin kuin neuvotteluvalteista, niin kyllä se tavallaan Britannian täytyy huomioida se, mitkä ovat tavallaan sen talouden niin kuin realiteetit ja miten sitten, niin kuin, jos tavoitteena on niin kuin loitontua Euroopasta ja Euroopan unionista jatkossa, niin missä aikataulussa tällainen loitontumisprosessi pystytään niin kuin saavuttamaan. Mun mielestä tässä on myös äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys tähän vapaakauppaan liittyen se, että Britanniahan on pitänyt kiinni tässä juuri siitä näissä eroneuvotteluissa ja myös sitten tähän Pohjois-Irlannin rajakysymykseen liittyen, että Britannialla on vapaus neuvotella omia vapaakauppasopimuksia ja tämä Tulliliiton jäsenyys oli tässä se keskeinen kysymys. Mutta nyt täytyy muistaa se, että Britannia on tämän siirtymäajan yhä edelleen näissä EUn vapaakauppasopimusten piirissä. Ja se iso kysymys on se, että millä aikataululla Britannia pystyy sitten mahdollisesti näitä EUn mittavaa vapaakauppasopimusarsenaalia tavallaan korvaamaan. Eli sekin asettaa oman haasteensa tälle 11 kuukaudelle, mikä tässä on käytettävissä, että kuinka monta vapaakauppasopimusta on sitten ratifioitu jo voimassa Britannialle, kun tämä siirtymäaika tulee päätökseensä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä ja minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela avaamassa Brexitin jälkeisiä neuvotteluita EU:n ja Britannian välillä. Ja saattaapa se olla niin, että niin kuin on helpompaa paaluttaa poliittisesti kovia tavoitteita kuin sitten toteuttaa ne, että voi olla, että routa vie possun kotiin jossain vaiheessa kesken näiden neuvotteluiden tavalla tai toisella, mutta että Juha, luultavasti siis tämä on nyt kuitenkin siis tämmöinen tavallaan Kanadan tyylinen diili, noin niin kuin kauppa- ja talousmielessä, mitä Britannian ja EUn välille lähdetään hakemaan, ei Norjan tyylinen, koska Norja on integraalisesti osa eurooppalaisia yhteismarkkinoita ja säännöstöä ja myöskin tuomioistuinvaltaa ja niin päin pois.
Joo, kyllä tämä Kanadan vapaakauppasopimus on tässä ollut aika vahvasti esillä, mutta ehkä sitten jos katsotaan EU-näkökulmasta, niin se mitä tässä oikeastaan on tavoiteltu ja tavoitellaan nyt tämän julkaistun tavalla ehdotuksen neuvottelumandaatiksi puitteeksi on kyllä sitten ehkä jotakin, mitä Ukrainalla tällä hetkellä on, eli syvä vapaakauppasopimus, jossa on myös sitten nämä poliittisen assosiaation ulottuvuudet. Ja EUn tavoitteena on ollut sitten tällainen kokonaisvaltainen sopimus, jossa on myös sitten tämän sopimuksen ja suhteen niin kuin hallintoon ja hallintaan liittyvät ulottuvuudet. Ja nyt sitten Britannian puitteissa taas ja näiden Boris Johnsonin julkaisemien tavoitteiden valossa, niin erityisesti halutaan keskittyä tähän kauppapoliittiseen suhteeseen ja tunnustetaan, että sillä kentällä saatetaan tarvita tällaista yhteistä hallintojärjestelmää tai hallintajärjestelmää tälle sopimuspohjalle, mutta sitten nämä muut osa-alueet voisivat olla enemmänkin tällaista niin kuin kahdenvälistä yhteistyötä. Ja se on aika iso ero sitten näissä tavoitteissa. Mutta se, mikä tässä Kanadan sopimuksessa myös sitten on niin kuin merkittävää ja mikä EU on tuonut esille, on se, että tämä Kanadan ja sitten ehkä Japania on käytetty myös esimerkkinä yksi näistä uusimmista vapaakauppasopimuksista, niin Britannian läheisyys asettaa sitten juuri omat haasteensa, eli maantieteellinen läheisyys. Ja myös voi ajatella myös se, että tällä hetkellä Britannia on täysin integroitunut Euroopan niin kuin unionin markkinoille. Ja siinä mielessä tämä ajatus nimenomaan, mikä komissiossa on nyt useaan otteeseen sanottu, että tämä reilu kilpailuasetelma ja oikeastaan ne tämän reilun kilpailuasetelman turvaavat niin kuin ulottuvuudet tässä sopimuksessa tulevat olemaan niin kuin keskiössä. Ja se on ehkä se isoin ero juuri sitten, jos puhutaan Kanadan sopimuksesta. Ja sitten voidaan tietenkin katsoa, että esimerkiksi mitä palveluiden puitteissa tämä Kanadan sopimus mahdollistaa. Nämä vapaakauppasopimukset ei useinkaan, vaikka tavoite on liikkua tänne palvelukentälle, mutta se on kuitenkin näissä muissakin vapaakauppasopimuksissa usein se yksi hankala ulottuvuus. Mm. Nyt tässä on jonkun verran sitten tullut ehkä epätietoisuutta siitä, kun myös Lontoosta on sanottu, että voitaisiin sitten käyttää tätä Australiaa esimerkkinä, että jos tämä Kanadan sopimuksen kunnianhimo ei toteudu, niin sitten Australia olisi seuraava. Ja nyt sitten Brysselissä on hieman pyöritelty päätä sen mukaan, koska tämä Australian malli tarkoittaisi sitten joidenkin tulkijoiden mukaan juuri tällaista no deal -vaihtoehtoa, jossa siirryttäisiin sitten maailman vapaakauppajärjestön WTO:n säätöpohjaan. Ja sitten se toinen hieman tavallaan epätietoisuutta herättänyt ulottuvuus siinä on se, että Australia tällä hetkellä sitten kuitenkin neuvottelee EU:n kanssa syvemmästä vapaakauppasuhteesta, joten ei oikein tiedetä, että mitä tällä Australia-metaforalla nyt sitten näissä neuvotteluissa niin kuin ajetaan takaa. Mut todellisuus on se, että vaikeat nämä neuvottelut tulevat olemaan, ja sitten jos mä sanoisin vielä tähän Kanadan sopimukseen liittyen, niin on myös ehkä hyvä muistaa, että nyt kun Britannia on täysin integroitunut lukuisilla talouteen liittyvillä sektoreilla unionin kanssa, niin kyllähän tämä paketti tulee sisältämään paljon niin kuin laajempia kokonaisuuksia. Ja voi nyt vaikka mainita liikenteen ja energian sellaisena, jossa myös tämä maantieteellinen läheisyys on aivan keskeinen. Liikenteessä Suomen kannalta tietenkin merkittävä on ilmailuala ja miten lentoliikenne tullaan jatkossa turvaamaan, koska siirtymäajan jälkeen Britannia poistuu näiltä EU:n yhteisiltä ilmailumarkkinoilta ja menettää tavallaan oikeutensa operoida täällä, joten se on saatettava kuntoon. Ja energiakentällä on sitten lukuisia tärkeitä kysymyksiä ratkaistavana, ei pelkästään siviilikäyttöön suunnatulla ydinenergialla, vaan laajemminkin. Joten kyllä tämä niin kuin lähtökohtaisesti, tämä ainakin tämä komission niin kuin lähestymistapa on niin kuin huomattavasti laajempi ja mun mielestä heijastelee sitä, että Britannia on ollut yli 45 vuotta unionin jäsen.
Kyllä. No joo, nuo kivet tuolta sitten, niitä ruvetaan repimään irti tuolta suosta sitten pikkuhiljaa tässä tämän vuoden aikana, mutta sen verran vielä Juha tähän loppuun, että saattaako tässä olla brittien kannalta myöskin tämmöistä imagollista ikään kuin hankaluutta, että jos julkisuuteen leviää käsitys, että tämä sopimus, mitä nyt EU:n ja Britannian välille solmitaan, niin se onkin enemmän nimenomaan tämmöinen Ukraina-tyyppinen sopimus kuin Kanada-tyyppinen?
No kyllähän tästä on keskusteltu ja sen takia ehkä sitä Ukraina-metaforaa tai Ukraina-esimerkkiä ei ole tässä haluttu käyttää, mutta kuitenkin se pohja on hyvin sen kaltainen, mistä on keskusteltu. Et siinä on myös näitä poliittisen assosiaation ulottuvuuksia. Mä nostaisin tähän loppuun vielä sellaisen mielenkiintoisen havainnon, mikä tässä Boris Johnsonin neuvotteluasetelman lausunnossa on merkittävää, että hän katsoi, että esimerkiksi yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolella tällaisia institutionaalisia rakenteita ei välttämättä tarvita, vaan että voidaan koordinoida politiikkaa ehkä tällä niin kuin epävirallisesti ja ilman tällaista niin kuin yhteistä niin kuin instituutioista kehikkoa. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se saattaa tarkoittaa sitten sitä, että tavallaan Traina-tyyppinen poliittisen assosiaation sopimus ei sitten ole se, mitä Lontoa tällä hetkellä tavoittelee.
All right, näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.